valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 26 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës i hedhin poshtë konstatimet e raportit të fundit të grupit të ndërkombëtar të krizave. Duke u shprehur për mosnjohjen e Kosovës nga ana e Maqedonisë, analisti nga Shkupi Kim Mehmeti Postierash thotë:
"Mendoj se kur bëhet fjalë për mosnjohjen e Kosovës nga ana e Maqedonisë mund të thuhet diçka që ajo është absurde."
Në shtëpinë e bardhë nuk arrit marrëveshje për planin për stabilizimin e sektorit financiar, por bisedimet vazhdojnë. Bosnia dhe Malizia janë ftuar që të bashkohen kartës së Adriatikut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Bratislav. Shefi i diplomacisë slovake Jan Kubiš i ka refuzuar kërkesën presidentit Vatmir Sediu dhe ministrit të jashtëm Skënder Hyseni që Slovakia të pranoj pasaportat e reja të lëshuara nga qeveria e Kosovës. Gjatë një takimi në marginat e asamblesë përgjithshme në New York, Kubiš i ka thënë Sediu dhe Hysenit se tash për tash, Slovakia pranon vetëm dokumentet e udhëtimit të UNMIK-ut. Njoja e pasaportave të Kosovës mund të shqyrtohet kur të mos vlenë me ato të UNMIK-ut, ka cituar Kubišin Agjencia Slovake e Lajmeve. Washington. Bosnia, Hercegovina dhe Malizi janë ftuar që të bashkohen grupit të shteteve që synojnë antarësimin në NATO e që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se dy shtetet ballkanike janë ftuar që të bashkohen kartës së Adriatikut, në të cilën tashmë janë të përfshira Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia. Washington. Takimi në shtëpinë e bardhë ka dështuar që të prodhoj marrëveshje në fazën e hershme ndërmjet ligjvënëse të Shteteve të Bashkuara për planin e shpëtimit prej 700 miliard dollarësh që synon stabilizimin e sistemit financiar. Presidenti George Bush e udhëhoqi takimin e jashtëzakonshëm ku morën pjesë liderët e Kongresit dhe kandidatët për president amerikan McCain dhe Obama. Ndryshe, qeveria amerikane ka mbyllur sot bankën Washington Mutual duke shënuar falimentimin e bankës më të madhe amerikane. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara thonë se forcat toksore amerikane dhe pakistaneze kanë shkëmbyer zjarr përgjatë kufirit pakistanezo-afgan. Nuk është raportuar për viktima. Zëdhënësi ushtarak amerikan Gregory Smith tha se ushtarët e Pakistanit kishin shtën kundër dy helikopterëve amerikan që ishin në mbështetje të patrullës së forcave afgane dhe amerikane afër kufirit në provincën Khost. Ushtria e Pakistanit tha se trupat e saj kanë shtën për t'i alarmuar helikopterët se ishin brenda territorit të Pakistanit, por zyrtarët amerikan thonë se helikopterët ishin në hapësirën ajrore të Afganistanit. Moskë. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez takon sot presidentin Dmitri Medvedev për të biseduar për bashkëpunimin energjetik dhe ushtarak. Mbrëm, kryeministri Vladimir Putin i tha Chavezit se Rusia do ta ndihmoj vendin e tij në zhvillimin e energjisë bërthamore. Ne jemi të gatshëm të shqyrtojmë mundësinë e bashkëpunimit në përdorimin e energjisë bërthamore për qëllime paqësore, ka thënë Putin. Tel Aviv. Legjenda e Beatles, Paul McCartney, ka performuar në koncertin e tij të parë të mbajtur ndonjëherë në Izrael, më shumë se 40 vjet pasi që Beatles ishin ndaluar zyrtarisht në shtetin hebraik. Më shumë se 40.000 njerëz kanë marrë pjesë në koncertin në qiell të hapur në Tel Aviv.
I think music is great for people.
Mendoj se muzika është e shkëlqyeshme për njerëzit, është e mirë për shpirtin, ka thënë McCartney para koncertit duke e cilësuar muzikën si një zë të shkëlqyer ndërkombëtar. McCartney, i cili është lutur për paqe mes Izraelit dhe Palestinës, ka kënduar këngët më të pëlqyera, ndërto edhe Give Peace a Chance, e cila ishte shkruar nga ish-partneri i tij i grupit indieri John Lennon. Dhe në blokun e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, të zyrtarët e lartë të Kosovës i hedhin poshtë konkluzionet e raportit të fundit të grupit të ndërkombëtar të krizave për Kosovën. Ata thonë se problemi qytetit të ndarë të Mitrovicës nuk mund të shkaktoj efekte politike në Ballkan që kanë të bëjnë me rivënjën e kufive në vija etnike. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon, Edona Peci.
Zyrtarët shtetëror të Republikës së Kosovës hedhin poshtë mundësinë që problemi i qytetit të Mitrovicës të mund të shkaktoj efekte politike të një modeli zinxhiror në rajonin e Ballkanit. Ata kundërshtojnë vlerësimin e raportit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën, sipas të cilit dhellimi i ndarjes së Mitrovicës mund të shkaktojë kërkesa për rivënien e kufijve në vija etnike në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se integriteti territorial i Kosovës është i pacenueshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht, dhe se për të shtrirë autoritetin në veri do të punohet intensivisht me prezencën ndërkombëtare në vend.
Po, diçka thënë që 8 vite rrobazi që kemi përmendur para 8 vitesh, po kjo nuk do të ndodhë. Ne jemi të përcaktuar që të punojmë fuqishëm gjithëmisht ndërkombëtar me administratën civile, por edhe me autoritetet e NATO-s. Integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i njohur, i pranuar dhe i pasënueshëm.
Ndërkohë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi shpreh bindjen se njohja e pavarësisë së Kosovës nga shtetet më të fuqishme të arenës ndërkombëtare do të ndihmojë në shtrirjen e autoritetit të institucioneve vendore edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Jemi të bindur se çështja e Kosovës me njohjen ndërkombëtare dhe me shtimin e njohjes ndërkombëtare në kufijtë e ekzistuese do të bëjë që Kosova ndal nga dal, do të ashtrijë ndikimin dhe pushtetin e saj në çdo cep të Kosovës. Dhe ndarja sigurisht që nuk është opsion i yt.
Grupi ndërkombëtar i krizave ka publikuar ditë më parë raportin e fundit për Kosovën, i cili pasqyron një mori problemesh aktuale në Kosovë, pjesa më e madhe e të cilave kanë të bëjnë me raportin ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në vend, si dhe me ndikimin e Beogradit zyrtar në zhvillimet politike në Kosovë dhe lidhur me Kosovën. Raporti tërheq vëmendjen për rrezikun e thellimit të ndarjes së qytetit të Mitrovicës, duke vlerësuar se ndikimet e kësaj ndarjeje do të ndikonin edhe në vendet e rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
E zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe lider serb në veri të Mitrovicës kanë qëndrime kritikisht të kundërta të lidhur me procesin e decentralizimit në qytetin e Mitrovicës. Derisa ministri i pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati, thot se për të filluar ky proces se pritet të bashkëpunimi sërbëve në veri, lideri sërbë Nebo Shajovic thot se decentralizimi Mitrovicës nuk duhet të ekzistojë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Sadri Ferati, ministër i administrimit të pushtetit lokal, thot se qyteti Mitrovicës do të jetë çështje që do të trajtohet në grupin ndërministror për decentralizimin dhe se institucionet kosovare presin që të gjenden mundësitë që ky proces të merr kaje pozitive.
Së shpejti do të marrim vendim për formimin e ekipeve përgatitore dhe ndërkohë do të kishim dëshiruar që qytetarët e Mitrovicës dhe liderët të bashkëpunojnë me neve, nga se ne jemi të gatshëm që të instalojmë strukturat që kishin me qu matutje komune deri në zgjedhjet e lira ku do të mund të instalohet strukturat e plota.
Nga ana tjetër, Nebo Shajovic, kryetari i Këshillit Nacional Serb, thotë se serbët e Mitrovicës dëshirojnë që të qeverisin vetë me, siç thotë ai, pjesën veriore të Mitrovicës dhe nuk e pranojnë një pushtet të përbashkët komunal me shqiptarët që jetojnë në anën jugore të këtij qyteti. Për dallim nga plani ekzistues për decentralizimin i cili është refuzuar nga serbët, Jovic thotë se serbët e kanë variantën e tyre.
Sozioci Kosovski Mitrović pomenu ne bi trebalo da postoji jer Kosovski Mitrović je jasno, odnosno ne mogu reći Kosovski Mitrović, Severna Mitrovica, jasno definisan grad.
Decentralizimi Mitrovicës nuk do të duhej të ekzistojë sepse Mitrovica Veriore është qartësisht qytet i definuar. Të gjithë banorët jo shqiptarë të Mitrovicës Veriore unanimisht janë deklaruar se dojnë një komunë vete. Një nga variantet ka qenë që ajo të bashkohet me komunën e Zveçanit dhe kjo është si zgjidhje e vetme e qelluar. Sido që të jetë, bashkimi me pjesën jugore të Mitrovicës nuk vjen në konsiderim, para së gjithash për shkak se populli këtë nuk e dëshiron, Thajovic. Ndryshe ministri Ferati thotë se sipas ligjeve në fuqi është i mundur vetëm instalimi i komunës në veriun e Mitrovicës.
Jemi të njoftuar për një hezitim, gjithsesi për një refuzim të liderëve dhe të institucioneve në atë pjesë të Kosovës që të bashkëpunojnë me neve në drejtimin e implementimit të këtij ligji. Ne pa dëshirën tonë jemi akoma në pritje që të asigurojmë këtë bashkëpunim dhe që edhe ajo komunë të instalohet si kur komuna tjera, por që është mase domosdoshme se ata do t'i nënshtrojnë bashkëpunimet me institucionet e Republikës Kosovës dhe zbatimin, pra implementimin e ligjeve të Republikës Kosovës, e cila garanton të drejta për gjithë qytetarët e saj, pra sikur Mitrovicë, sikur gjitha komuna tjera të Kosovës.
Ndërsa kryetari i Këshillit Nacional Serbi Jovic thekson se plani për decentralizimin e Mitrovicës nuk bazohet në interesat e Serbë, Shërbëve dhe se ky plan është kopje e planit të propozuar më parë nga kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi. Jovi thotë se çdo insistim për decentralizimin pa përkrahjen e serbëve do të sillte deri te presioni si dhe tensionimi i situatës, gjë që do ta kthente Mitrovicën një hap prapa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 36 sekonda. Vazdojmë emisionin. Analisti nga Shkupi Kim Mehmeti thotë se mosnjohja e Kosovës nga ana e Maqedonisë është absurde, duke pasur parasysh se në këtë vend jetojnë 30% e shqiptarëve. Sipas këtij partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë vetëm qëllim që të përfshihen në pushtet, ndërsa nuk mund të ndikojnë jo vetëm në njohjen e Kosovës, por as në çështjet e tjera. Ta dëgjojmë pra intervistën me analistin Kim Mehmeti. Zoti Mehmeti, kohëve të fundit ka pasur paralajmërime se Maqedonia shumë shpejt, siç është thënë, do ta njohë pavarësinë e Kosovës, por kjo ende nuk ka ndodhur. Sipas jush, kur mund të pritet njohja e Kosovës nga ana e Maqedonisë?
Mendoj se kur bëhet fjalë për mosnjohjen e Kosovës nga ana e Maqedonisë mund të thuhet diçka që ajo është absurde, sepse nëse ka shtet në Ballkan i cili në interes të cilit pavarësia e Kosovës është paqë e rëndësishme sa edhe vetë aty shteti, ajo është Maqedonia. Mos tjetër, Maqedonia ka 30% shqiptar. Dhe ëndra e pavarësisë së Kosovës ka qenë edhe ëndër e këtyre shqiptarëve dhe të kundërshtosh ëndrën e tyre apo të prolongosh pranimin e asaj ëndre, ajo do të thotë të mos punosh edhe për stabilitetin e shtetit tënd.
Ju e quajtët këtë absurde. Ka zëra që thonë se me shtyrjen e vendimit për njohjen e Kosovës mund të ketë ndikuar edhe Serbia. A pajtoheni me këtë vlerësim?
Po edhe sigur mos ketë të ndikuar, kjo është politikë absolutisht pro-serbe, sepse i shkon në dorë vetëm Serbisë. Ajo sigur Maqedonia të kishte 30% serb në përbërjen e saj, me siguri që deri tani edhe do të destabilizohej. Mirë po nga ana tjetër, kjo mosnjohja e Kosovës flet edhe për qëndrimin e çarqeve etnike, politike të vendosjes këtu në Maqedoni, etnike maqedonase. Kjo flet për qëndrimin e tyre ndër 30% të popullatës së vet që kanë. Edhe unë shpesh e përsëris se çështja e njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë ka të bëjë me atë se sa kemi potencën e shqiptarët këtu, sa potencë politike posedojmë ne, edhe cili faktor jemi ne këtu në Maqedoni, edhe del që potenca jonë politikë është baraz me zero.
Deshat ndërlidhe me këtë që e thatë tash, Zoti Mehmeti, si pas jush, pra sa është ndikimi partive shqiptare në Maqedoni, qofshin ato në qeveri, apo në opozit, në marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës?
Jo vetëm në marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës, por në gjithë çka pozita e partive politike shqiptare në Maqedoni është ajo pozita e fasalit, i cili vetëm zbaton politikën që e bën partia pushtet mbajtëse maqedonase. Rasti i Kosovës më së miri e shpalos forcën politike të partive shqiptare të këtushme. Apo ajo më së miri tregon se partitë të këtushme shqiptare kanë vetëm një qëllim të bën pjesë e pushtetit pa asnjë kusht dhe duke edhe pranuar rolin e fasalit i cili nuk ka kurrë farë ndikimi. Sepse si kur të ishte ndryshe nuk do të mund të ndodhte ky absurd që Maqedonia mos ta njehë Kosovën edhe thuaj se pas një viti. Bile, nëse ju i krahasoni relacione, do të shihni se mali i zi është shumë ma korekt ndaj Kosovës se sa Maqedonia dhe që prapë përsëri mund të them është situatë absurde kur ju këtu keni 30% shqiptarë. Edhe kjo flet edhe për diçka tjetër, që partitë shqiptare kur janë në opozit kërkojnë pranimin e Kosovës dhe janë shumë pro-shqiptare, e kanë gojnë qëtë Kosovari i shqiptari, e posa vinë në pushtet, ato bëhen vetëm bulese të qaqeve Maqedonës e pushtet mbajt.
Kim Mehmeti, analist nga Shkupi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e lartë të Kosovës i hedhin poshtë konstatimet e raportit të fundit të grupit të ndërkombëtar të krizave. Në shtëpinë e bardhë nuk u arrit marrëveshje për planin për stabilizimin e sektorit financiar, por bisedimet vazhdojnë. Bosnia dhe Malizi janë ftuar që t'i bashkohen kartës e Adriatikut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:20 dhe 21:00. Ju urojmë çaste të mira.